Hæstvirtur forseti. Það mál sem hér er til afgreiðslu er að mati okkar sjálfstæðismanna algjörlega vanbúið. Það hefur breyst í meðförum allsherjarnefndar með því að það bil helmingurinn af því hefur verið kliftur á burt út af pólitískum aðstæðum innan ríkisstjórnarinnar. Allt sem lítur að atvinnuvega og auðlindamálum hefur verið klift út úr frumvarpinu og er sleppt út af pólitískum vandræðagangi. Látum það nú vera, en frumvarpið sem slíkt er algjörlega vanbúið vegna þess að það skorti alla nauðsynlega undirbúningsvinnu og við undirbúning málsins hefur hvorki verið fylgt eftir þeim leiðbeiningum og viðmiðunum sem eru og kröfum sem gera má til stjórnarfrumvarpa né verið haft í heiðri það samráð sem svo oft er boðað á tyllidögum.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna